Қаламбырдан жапарамыз. Европа парламентінің сабық вице-спикері Малта фұқарасы Роберта Мецола бірінші турда мұтлақ көпчілік офас білін Европа парламентінің яңгі райыс етіп сайланды. Оның намзадына 690 депутаттан 548 нафары қолап қуатлады. Офас беріш масофадан тұрып өткезілді. Мецоланың намзад сұфатыды Европа парламентідегі ең ерек фракция Европа Халқ партиясы көрсеткен. О 1999 елден бері Европа партиясы спикер етіп сайланған бірінші айол болды. Европа парламенті спикері хар 2,5 елді сайланады. Европа парламентінің соңғы президенті Девид Сассоли жоры елі 11 январ күні 66 яшыда саратон кесәлігіден Италияда вафат етті. О өткен елдің 26 декабрдан бері Италия шифоханасында даволанды. Сассоли 2019 ел июль айы башыда Европарламент президенті етіп сайланганды. Сассоли вафатыдан алдын хам Европа парламенті президенті. Сайлауы 2022 ел январ айының орталарыға rejalashtirilgan edi. Sassoli sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli katta ehtimol bilan ularda ishtirok etmasligi taxmin qilingandi. Malta fuqarosi va Yevropa parlamentining sobiq vitse-spikeri Roberta Mitsola 1979 yilda tug'ilgan oilali 3 nafar farzandi bor. U Malta universiteti va Bryugedagi Yevropa kollejining huquq fakultetini tamomlagan. Mitsola ilk bor 2013 yilda Yevropa parlamentiga saylangan. 2014 yilda u rekord miqdordagi ovoz bilan Yevropa parlamentga qayta saylangan. Ma'lumot o'rnida Mitsola ayollar huquqlarini faol himoya qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.